อันดับต่อไปเส้นทางฟังรายการสารคดีเรื่องสุดสายทางเลขเก้าประจำสัปดาห์ตอนที่98ในมื้อนี้ผู้เขียนยังจะสืบต่อเล่าถึงเรื่องที่ตนถือขนาดศูนย์บังคับให้ต่อท่อเล็กเอาน้ำจากบ่อที่ผู้น้อยให้ไหลเข้าไปในศูนย์ค่ายกักขังบ้านแก้งขันนั่นอยู่เสนอโดยมุทนา
ท่าวอเนนหัวหน้าศูนย์เที่ยวมหาข่อยบางวันหด 2-3 เถื่อก็มีเพื่อเว้าเรื่องการต่อท่อน้ำในความเป็นจริงแล้วข่อยจะปฏิเสธทุกหูการในการสร้างผลงานให้แก่ระบอบที่กดขี่ข่มเหงน้ำใจและห่างกายของข่อยแต่ข่อยเชื่อว่าหากบ่ฮู้วิธีปฏิเสธที่ดีก็จะเฮ็ดให้มีปัญหาอย่างแน่นอนข่อยบอกหัวหน้าศูนย์ตื่มว่าจะต้องให้ได้ท่อตื่มอีกอย่างน้อย400ท่อปอกกันน้ำหัวท่อเวลาต่อติดกันแล้วประมาณ 1,350 อันหัวแบ่งน้ำที่มีพวงมาลัยปิดเปิดอีกหัวหนึ่งเพื่อแบ่งน้ำให้เข้าศูนย์และแบ่งน้ำให้ไปเข้าครอบครัวของพวกทหารยามนอกข่ายซึ่งท้าวอเนนแสดงความดีใจอย่างหลุดเลือที่สุดหากสามารถเหตุใดก็บังเอิญที่สุดว่าเล็กต่อท่อน้ำส่งน้ำมันของพวกทหารเวียดนามเหนือที่เหลือจากเก็บกู้เอาไปคืนหลังสงครามเวียดนามสิ้นสุดลงแล้วนั่นยังมีเหลืออยู่อีกอย่างหลวงหลายยังย้ายอยู่ทั่วไปตามป่าลึกตามลำห้วยมีบางบอนถูกฝังไว้ตามดินแบบเดียวกับอยู่ในสนามลบลำเชิญที่บัดดงพวกนักโทษประเภทที่3ถูกทหารย่ามคุ้มออกไปซอกหาม่างเอาท่อทั้งปอกกั้นน้ำและหัวท่อคนเข้ามายังศูนย์บ่เว้นแต่ละวันพวกนักโทษเพศ3มาคอยฟังในเวลาต่อมาว่าท่อเล็กนั้นมีหลายแม้แต่พวกชาวบ้านเองก็คนเอามาเฮ็ดค้างเฮือนเฮ็ดหัวแอ้มคอกควายและสวนฝ่ายสวนยาของพวกเขาเจ้าเท่าอันแน่นก็ไปขอเอาจุนมุดแล้วสั่งให้นักโทษไปเฮ็ดหัวใหม่แทนชาวบ้านเมื่อยางเขาเดือนเมษาน้ำในลำซีกอกก็บุกแห้งลงและตื่นลงสามารถยังขามไปมาได้สะดวกพวกนักโทษถูกสั่งให้ลงมือต่อท่อน้ำให้แล้วเสร็จก่อนเดือนพฤษภาเพราะมันแม่นเดือนเริ่มต้นของฤดูฝนหัวหน้าศูนย์เฒ่าอันแน่นมาไขประตูห้องขังข่อยด้วยตนเองเอิ้นข่อยออกจากห้องและบอกให้ข่อยไปกับพวกนักโทษเพศ3เพื่อพาพวกเขาไปสังเกตไปวางแผนต่อท่อน้ำที่จะต้องเริ่มมาแต่ตีนผู้หน่อยฝากเซกอกและใกล้จากบ่อนคุ้มครองประมาณ 4-5 กิโลเมตรข่อยมีชายโซเล็กสันๆและนักๆหัดแข่งอยู่ข่อยบนโอกาสอย่างทรมานตนเองแต่ข่อยบ่มีสิทธิ์เสนอให้หัวหน้าศูนย์ปลดสายโซ่ของข่อยออกจากแข่งข่อยจึงบอกให้หัวหน้าศูนย์เอิ้นเอาพวกนักโทษเพศ3มาพบเพื่อจะได้อธิบายวิธีสังเกตวิธีต่อท่อน้ำให้เขาฟังหัวหน้าศูนย์มีท่าทีโกรธเคืองข่อยขึ้นมาทันตาเห็นและกล่าวว่าข่อยบ่ยอมให้ความหัวมือบ่อยากเปลี่ยนท่าจากการเป็นจักรพรรดิบ่ประสงค์สร้างชาติข่อยได้รับความเคลื่อนแข้งสุดขนาดคือกันข่อยก็ได้แต่คิดสาบแช่งเสื้อโคตรของเฒ่าอแนนอยู่ในใจคือกันข่อยถูกตำหนิต่อว่ากำลังต้านกระแสฟองของการปฏิวัติข่อยบ่มีทางออกจึงอ้างว่าโซ่ของข่อยสั่นโพดโซ่ของข่อยนักโพดและมันหัดแข้งของข่อยโพดบ่สามารถย่างไปไกลเฒ่าอแนนใจหายเอิ้นเสียงระดังสั่งบ่ให้นักโทษสร้างตีเล็กผู้หนึ่งเอาคีมมาตัดเล็กหัดปอกโซ่ของข่อยออกทันทีเมื่อเส้นโซ่ลุดจากแขนของข่อยก็บ่จำเป็นต้องไปขัดขานในห้องคอใดๆกับหัวหน้าศูนย์อีกแล้วเมื่อข่อยถูกบังคับข่อยก็ได้แต่ฟื้นใจเฮ็ดในสิ่งที่ตนเองบ่อยากเฮ็ดเพราะระบบใหม่นี่บ่ได้หักข่อยข่อยจึงเบื่อหน่ายและมินประมาทมันอยู่ตลอดเวลาแต่ข่อยปลอบใจตนเองพร้อมเดียวกันนั่นว่าบ่แม่นเฮ็ดเพื่อระบบดอกแต่เฮ็ดเพื่อเพื่อนนักโทษจำนวนหลายภายในศูนย์อย่างน้อยก็ให้เพื่อนนักโทษประเภทที่หนึ่งได้ลงอาบน้ำด้วยบ่ต้องแก่สู่นักนักเหมือนแต่ก่อนอีกโดยเฉพาะแม่นักโทษแม่ยิ่งที่มีผู้เฒ่าปุ่นอยู่นำเมื่อคิดได้เช่นนี้ก็เพิ่มความกล้าหาญและเพิ่มกำลังใจให้ข่อยอีกเถอะไม่หากว่าแผนการต่อท่อสำเร็จลงตามประสงค์พวกนักโทษจอยๆที่ติดพยาธิผิวหนังก็จะได้อาบน้ำภายในศูนย์พวกนักโทษคั่วกินก็จะได้น้ำที่สะอาดมาต้มให้หมู่ดื่มกินพวกเพื่อนๆทั้งหลายก็จะได้มีโอกาสสักล่างเครื่องนุ่งห่มและอื่นๆของพวกเขาเจ้านำอีกข่อยตัดสินใจเฮ็ดอย่างจริงจังแต่ข่อยบ่ได้หวังเอาขาตกแทนอันใดมาเป็นของตนเอง เพราะคอยหูดีว่าเวลาที่พวกมันต้องการอยากใส่มันก็ใส่ตามใจมักและเมื่อพวกมันคิดอยากขามันก็มาสั่งให้ออกจากห้องขังและจูงไปขาไปสังหารเหมือนเดรัจฉานคอยเฮ็ดด้วยความสมัครใจเพื่อเพิ่มสวัสดิภาพให้พวกนักโทษเดียวกันโดยเฉพาะแม่นพวกนักโทษมียิ่งที่น่าสงสารทั้งหมดจะได้มดภาระในการสั่งให้เปลี่ยนเพี้ยนกันออกไปหามน้ำขึ้นมาจากเชกอกเพื่อถอกใส่แองถอกใส่ไห้ให้พวกทหารแนวล่าและครอบครัวของพวกมันหลางตีนผู้น้อยที่มีน้ำออกบ่อนั่นคอยบ่เคยเห็นจักเถื่อเมื่อโซลุดจากแขนของข่อยในมือนี่แต่ข่อยก็บ่ได้ลืมจักเถื่อว่ามันอาจขึ้นมาในมืออื่นและมือต่อๆไปก็คือวันที่การต่อโทน้ำเช็ดสิ้นลงแล้วเพราะนักโทษประเภทหนึ่งนี่หากสองแขนขาดสายโซ่แม่นพิษประเพณีของศูนย์อเวจีพิษใจพวกย่อมมาถูทุกคนคอยถือสหายในลาวประกอบอาวุธถึง3คนคุ้มหักษาคอยพร้อมด้วยนักโทษเพศ3อีก4คนย่างขามหนามเชกอกไปไกลประมาณ 4-5 กิโลเมตรเพื่อเบิ่งสภาพและสถานที่บอนน้ำตามคำห้องขอของคอยก่อนมันเป็นสายน้ำตกที่เกิดจากเศษฝอยฝนที่มีอยู่ตลอดเวลาอยู่ทึ่งจอมผู้หน่วยนั้นและมันเป็นท่านน้ำน้อยๆบ่แห้งจักเถื่อไหลอยู่ตลอดเวลาคอยคงฮู้จากธรรมชาติทันทีว่าหากต่อท่อได้น้ำก็จะไหลไปยังศูนย์บ่ขาดจักเถื่อในฤดูแล้งสำหรับฤดูฝนนั้นบ่ต้องกล่าวถึงและเพราะมีน้ำล้นอยู่ตลอดเวลาในฤดูแล้งก็ยังมีน้ำไหลหลุดลงมาตามห้องน้อยๆผ่านไห้อ้อยผ่านไห้มันต้นและสวนกล้วยอันกว้างใหญ่ไพศาลของพวกนักโทษลงมาตกใส่เชกอกซึ่งพวกนักโทษประเภท3ได้อาบได้ดื่มกินเวลาถือคุ้มออกไปเหตุเวียกอยู่ตามสวนตามไห้กว้างในตอนกลางวันท่อเล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ8เส้นยาว6เมตรหนักประมาณ25-30กิโลกรัมคือพวกนักโทษประเภท3นำมาเลี่ยนกันไหวแบกง่ายๆจนสุดสายทางไว้แล้วจากตีนผู้หน่อยลงมาหาน้ำเชกอกหน้าดินจะเพียงทั้งหมดคอยบ่เคยเฮียนหูเรื่องการวัดแทกแห้งน้ำจะเถื่อแต่คอยคิดเอาเองว่าเมื่อน้ำถือบังคับให้ไหลตามท่อและไหลอ่างอ้ออยู่บ่ขาดมันก็จะสามารถผลิตความแห้งสูงแล้วก็ไหลต่อไปเรื่อยๆไปข้างหน้าเรื่อยๆทหารย่ามพาข่อยกลับคืนเข้ามาในศูนย์ในวันเดียวกันและการลงมือต่อท่อน้ำก็เริ่มขึ้นอย่างจริงจังในมืออื่นโลดข่อยแนะนำให้พวกนักโทษประเภท3พากันตัดไม้งามใหญ่ขนาดเท่าขายาว1เมตรเพื่อมาฝังลงดินให้ได้50เซนจำนวนหลายห้อยอันและเพื่อให้ท่อเล็กได้นอนกาดอยู่ตามไม้งามบ่ให้มันไว้ตีนหลังจากต่อกันเรียบร้อยแล้วการต่อท่อดำเนินไปหลายกว่า2อาทิตย์ก็สามารถต่อท่อไปไกลได้ประมาณ 3,200 เมตรก็เหลือระยะทางอีกประมาณ 7-800 เมตรก็จะถึงข่ายในขณะที่ต่อท่ออยู่นี่บ่ทันได้เอาท่อถอนสักอิดตรงเอาน้ำในบ่อเถื่อต้องรอท่าให้ต่อท่อเสร็จเรียบร้อยจึงเอาท่อตอนที่1ไปตรงเอาสายน้ำลินเพื่อให้น้ำไหลเข้าท่อโลดทันที